Hér er grein úr fréttatímanum frá föstudeginum 13. maí. Árásargjörn gæs, handleggsbraut mann. Gæs réðst á tvo starfsmenn verkís á meðan hún kom sér upp hreiðri við starfsmanna inngang fyrirtækisins. Annar handleggsbrotnaði og hinn misti símann sinn á meðan á upptöku stóð svo atvikið náðist á myndband. Svæðið hefur verið girt af til þess að veita gæsinni frið. Við suður vegg verk fræðistofunar verkís, þar sem sólin varpar geislum sínum liðlangan daginn, hefur gæs komið sér upp hreiðri og verpt eggjum. Hreiðrið staðsett í beði við starfsmanna inngang verkís og mikill umgangur þaðan og út á bílastæðið. Varp gæsarinnar gekk ekki áfallalaust fyrir sig, en það stóð yfir í 5 daga og verpti hún alls 5 eggjum. Á því tímabili hélt gæsin verndarhendi yfir hreiðri sínu og gerðist óvenju árásargjörn þegar henni stóð ógn af vegfarendum. Þegar Már Hallgrímsson, starfsmaður verkís, var á heimleið í lok dags og átti leið hjá gæsinni, réðst hún til atlögu. Ég var á leiðin út í bíl og sá nokkrar gæsir þarna út undan mér. Ég sýndi þeim enga sérstaka athygli, né reyndi að nálgast þær, segir Már, sem bjóst ekki við árásinni. Ein þeirra ræðst síðan að mér svo ég hrökklast aftur á bak. Mér brá svo ég datt á rassin og setti vinstri hendina undir mig eins og maður gerir ósjálfrátt. Ég stóð rakleiðis upp aftur og kom mér út í bíl, þótti það nú ekki mikið tjón að detta aðeins á rassin. Daginn eftir varð ég hins vegar svo bólgin á hendinni að ég kíkti á slysó og það kom ég ljós að ég var lítilsháttar brotin. Már og gæsin hafa grafið stríðsöxina og lifa góðu samlífi hjá verkís. Hún orðin hluti af vinnustaðnum. Ég heiti Már og því einnig fugl. Maður getur ekki verið fúll út í sína. Hún dauðspök núna eftir hún lagðist á egginn og hefur varla hreyft sig. Við erum góðir vinir og ég losn úr gifsinu á sama tíma og ungarnir koma. Már ekki sá eini sem lenti gæsinni en annar starfsmaður verkís, fuglafræðingurinn Arnór Sigfússon, varð einnig fyrir árás og náði atvikinu á myndband. Borgargæsir, eða tjarnargæsir eins og þeir kallast, eru sérstaklega gæfar og óhrættar við að verpa í borgum. Ég fylgist með fuglalífinu hér í kring og hafði séð hann á vappi bílastæðið og á grasblettinum fyrir utan, segir Arnór sem ákvaða helsa upp á gæsina þegar hún byrjaði að verpa í beðið. Gæsir eru vanar að verja eggin sín en sjaldan ráðast þær að stórum mönnum. Ég gekk til hennar og vildi mynda hana eins og ég geri með aðra fugla hér í kring. Það er kvæsa stundum, elta menn og gera sig líklegar til þess að vernda hreiðrið sitt. Þessi flaug hins vegar á mig og sló símann úr höndunum á mér eins og sést í myndbandinu. Frá því gæsin lauk varpinu hefur hún verið svo rólegasta samkvæmt Arnóri. Ungarnir eru væntanlegir í lok mánaðar og hefur umferðarkeilum verið raðað í kringur hreiðrið til þess að girða svæðið af. Hún þarf sinn frið til að liggja á eggjónum í 28 daga. Aðspurður hvort að megi búast við slíku varnareðli móðurinnar þegar ungarnir klekjast, segir Arnór erfitt að spá fyrir það. Hún mun líklegast kvæsa og gera allt til þess að venda þá. Líklegast þykir mér þó að hún forði sér og komi ungunum sínum annað. Nú með þessari grein eru nokkra myndir. Það er lítil sería 8 myndir, líklega klippur úr myndbandi þar sem gæsin sést ganga í 8 að þeim sem er að taka myndbandið, síðan fljúga upp og svo hún kom alveg ón í myndavélina með gogginn og svo sést bara vængur og þá allan sé þá ekki myndavéldóttin í gólfið í á grasið. Svo fyrir neðst á síðunni eru 2 myndir, á annari sjást umferðarkeilurnar sem að tala varum í greininni og hin myndin nærmynd af aðal viðfangsefni greinarinnar umrættri gæs þar sem hún liggur alsæl á hreiðrinu sínu uppi húsveginn.